Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά μας με γενικό θέμα νους Χριστού και καθώς είπαμε ότι μέσα στο νου του Χριστού, μέσα στην νοοτροπία του Χριστού καταλαβαίνουμε ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος στη ζωή μας. Καθώς μιλήσαμε πρώτα για την ταπεινοφροσύνη, την νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης, μετά την νοοτροπία της αγάπης, μετά την νοοτροπία της χαράς. Το θέμα μας σήμερα είναι νοοτροπία ειρήνης. Νοοτροπία ειρήνης. Βλέπετε, ο Θεός μας μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται ξανά και ξανά ο Θεός της ειρήνης. Έτσι. Ακόμα και όταν μιλάει για μάχη και όταν μιλάει για πόλεμο, θυμηθείτε το Ρωμαίους 16:20, ο δε Θεός της ειρήνης θα συντρίψει ταχαίως τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Μιλάει για συντριβή του σατανά, για συντριβή κάτω από τα πόδια μας, ο Θεός θα το συντρίψει, εσύ θα τον πατήσεις κάτω και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει ο Θεός της ειρήνης. Έτσι. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι αυτός που θα σου δώσει τη νίκη, ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που θα συντρίψει τον εχθρό. Και έτσι, μέσα στο Λόγο του Θεού φαίνεται ότι ο Θεός μας δίνει την ειρήνη Του και μας δίνει με αυθονία την ειρήνη Του και χρειάζεται εμείς να αποδεχθούμε την ειρήνη που μας δίνει ο Θεός. Θα ήθελα να αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, όπου ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές Του λίγο πριν να φύγει από την γη αυτή. Ξέρει ότι θα περάσουν δύσκολα. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο, χωρίο 27, «Ειρήνην αφήιμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομι ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Λέει στους μαθητές του, «Σας αφήνω την ειρήνη μου. Σας δίνω την ειρήνη μου και μην τα μπερδεύετε, η ειρήνη δική μου δεν είναι όπως η ειρήνη του κόσμου. Είναι ξεχωριστή ειρήνη, είναι εσωτερική ειρήνη και μπορείς να την έχεις την ειρήνη τη δική μου και μέσα στον πόλεμο». Δηλαδή απ' έξω μπορεί να μην υπάρχει ειρήνη, αλλά εγώ σου δίνω τη δική μου ειρήνη που είναι διαφορετική από του κόσμου και αυτή η ειρήνη μπορεί να είναι μέσα σου ό,τι και να συμβαίνει. Σας έχω ξαναπεί ότι κάθε φορά που διαβάζω αυτό το χωρίο από το 1974 και εδώ θυμάμαι την επιστράτευση του 1974. Κηρύχθηκε πόλεμος. Εκεί που ήταν όλα ήσυχα και καλά, μαθαίνω ότι γίνεται πόλεμος και το μαθαίνω με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Σπίτι δεν είχαμε τηλέφωνο. Χρειάστηκε να τηλεφωνήσω στον καθηγητή στον οποίο δούλευα με κονδύλια ερευνών τότε, πάνω στο ομοιρικό δακτυλικό εξάμετρο. Είχα μία απορία. Πηγαίνω στον γείτονα, λέω, «Σας παρακαλώ να πάρω ένα τηλέφωνο». Βεβαίως, λέω, «Κύριε καθηγητά, έχω την τάδε απορία». Και μου λέει, «Παιδί μου, τι απορία τώρα για το δακτυλικό εξάμετρο. Εδώ πέρα δεν άκουσες τι έγινε. Έχει κηρυχθεί επιστράτευση». Μου λέει, «Άκου». Είχε το ραδιόφωνο δυνατά και εγώ το ακούω από το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο του καθηγητή. Κηρύσσεται επιστράτευση. Οπότε ξαφνικά άφησα τον Όμηρο. Πήρα το φύλλο πορείας που είχα, έλεγε τι πρέπει να πάρεις μαζί σου όταν ξεκινάς για επιστράτευση, ένα καρβέλι ψωμί, μία αλαξιά, εσώρουχα κτλ. Τα έβαλα σε μία σακούλα και καβάλισα ένα καμιόνι από πίσω εκεί μαζί με τους άλλους και πηγαίναμε στο στρατόπεδο όπου έπρεπε να παρουσιαστούμε. Και καθώς πήγαινε τώρα το αυτοκίνητο και πηγαίναμε για πόλεμο, έβλεπα την ειρήνη που είχε βάλει ο Θεός μέσα μου. Και λέω, «Θεέ μου, τι είναι τούτο? Πάμε για πόλεμο και εγώ μέσα μου έχω ειρήνη». Αυτό είναι που λες το λόγο σου. Αυτό είναι που λες, «Εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη, που δεν είναι όπως σας δίνει ο κόσμος. Η δική μου ειρήνη μένει μέσα σας ακόμα και όταν γύρω γίνεται χαμός. Και λέω, Θεέ μου, αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πηγαίνει για πόλεμο και να έχει μέσα του ειρήνη? Απίθανο, απίθανο. Και βέβαια όταν πηγαίναμε δεν ξέραμε ότι η επιστράτευση θα κατέληγε μετά από μερικές μέρες. Αλλά ήταν χαρακτηριστικό. Όταν ο Κύριος λέει, σας δίνω την ειρήνη μου, μας δίνει την ειρήνη του και μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την ειρήνη και δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου είναι μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο. Έγινε εισβολή, κηρύσσεται επιστράτευση, διαλύθηκε. Έτσι, πάει η ειρήνη στον κόσμο. Η ειρήνη όμως μέσα στην καρδιά μπορούσε να μένει και να σε γεμίζει, καθώς είναι η ειρήνη που δίνει ο Κύριος. Και λίγο παρακάτω ο Χριστός, μιλώντας μέσα στην ίδια συνάντηση με τους μαθητές του, στο 16ο κεφάλαιο, τους λέει στο χωρίο 33, κατά Ιωάννην 16:33, «Ταύτα λελάλη καημήν, ίνα εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Αυτά λοιπόν σας τα είπα για να έχετε ειρήνη εν εμή. Μέσα σας να έχετε ειρήνη καθώς είστε μέσα σε μένα, καθώς είστε ενωμένοι σε μένα. Αυτό δεν σημαίνει, τους προειδοποίησε και μας προειδοποιεί όλους, ότι απ' έξω όλα τα πράγματα θα είναι ήσυχα και όμορφα και ομαλά. Λέει, εν το κόσμο θλίψην έξετε, και ξέρετε τι είναι η θλίψη. Θλίβω σημαίνει συμπιέζω. Θλίβεις, συμπιέζεις τις ελιές για να βγει λάδι. Θλίβεις, συμπιέζεις τα σταφύλια για να βγει κρασί, μούστος. Θλίψη λοιπόν είναι η συμπίεση. Μέσα στον κόσμο, λέει, θα έχετε αυτή την πίεση, αλλά μπορείτε να βρίσκετε ειρήνη στα λόγια μου. Ταύτα λελάλικα, αυτά που σας είπα. Επομένως, θες να γεμίζεις με την ειρήνη του Κυρίου. Γέμιζε με τα λόγια του Κυρίου. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, Κολοσσαείς 3:16, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί? Γιατί όσο μένει μέσα σου ο Λόγος του Κυρίου, μπορεί και η πίστη σου να ανεβαίνει και η χαρά σου να ανεβαίνει και η ειρήνη σου να μένει σταθερή. Ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο θα υπάρχουν θλίψεις, το είπε ο Κύριος. Μη φοβάστε, να ξέρετε ότι εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει και εσείς είστε με τη μεριά του νικητή. Επομένως, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Είστε με τη μεριά του νικητή και μπορείτε να βασίζεστε στα λόγια μου και να ειρηνεύετε στα λόγια μου. Επομένως, ο Κύριος μας δίνει ειρήνη και υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 16, Β' Θεσσαλονικής 3:16, λέει, «Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώει ημίν την ειρήνην διαπαντός εν παντή τρόπο». Αυτός που είναι ο Κύριος της ειρήνης, ο Θεός είναι ο Κύριος της ειρήνης, ήθε να σας δώσει, ευκτική, δώει ημίν, ήθε να σας δώσει την ειρήνη του, διαπαντός, για πάντοτε, και εν παντή τρόπο. Επομένως, εδώ μιλάει για ειρήνη που δίνει ο Θεός και είναι μόνιμη ειρήνη, πάντοτε ειρήνη, και με κάθε τρόπο ειρήνη, έτσι. Άρα, από τη μία μεριά έρχεται ειρήνη και από την άλλη έρχεται ειρήνη και με τον έναν τρόπο έρχεται ειρήνη και από την άλλη μεριά έρχεται ειρήνη και έρχεται συνεχώς διαπαντός, λέει, εν παντή τρόπο. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να δεχτούμε την ειρήνη του Θεού και να πούμε, Θεέ μου, θέλω να ζω μέσα στην ειρήνη Σου. Και ο στόχος μας θα είναι να γεμίζουμε το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού, ώστε να δεχόμαστε συνεχώς την ειρήνη του Θεού. Το δεύτερο βήμα είναι, αφού δεχτούμε την ειρήνη του Θεού, να αρχίσουμε να την βιώνουμε στην καθημερινότητα την ειρήνη του Θεού. Δέχομαι κάτι, ο Θεός μου δίνει κάτι, εγώ το δέχομαι και μετά αρχίζω κάθε μέρα να βιώνω με βάση αυτό. Δέστε πώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, για το πώς ξεκινάει αυτή η πορεία της ειρήνης και πώς βιώνεται αυτή η ειρήνη. Μας λέει ότι ξεκινάει με το γεγονός ότι αρχίζουμε να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Στο 10, προς Ρωμαίους 5:10, λέει «Ήμασταν εχθροί με τον Θεό και κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού». Ήμασταν εχθροί του Θεού, μετά συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό, με τον θάνατο του Υιού του. Και λίγο παραπάνω στο Ρωμαίους 4:25, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει «Ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών». Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και στο 5:1, «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Επομένως, ο άνθρωπος μακριά από την αμαρτία είναι εχθρός του Θεού, δεν έχει ειρήνη με τον Θεό. Και με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στον Σταυρό, ήρθε η συμφιλίωση με τον Θεό, ήρθε η δικαίωση του ανθρώπου, δηλαδή όταν δέχεσαι τη θυσία του Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από την αμαρτία και ο Θεός από πάνω σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει καθαρό, σε βλέπει μέσα από το αίμα του Υιού του και μέσα από την δικαίωση που δίνει ο Υιός του και το αποτέλεσμα είναι να έχεις ειρήνη με τον Θεό. Να ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Εγώ είμαι μαζί με τον Θεό. Έκανα ειρήνη με τον Θεό και θέλω να έχω μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Ξεκινάς λοιπόν από αυτήν την ειρήνη με τον Θεό και η ειρήνη αυτή αρχίζει μετά να εκφράζεται και προς τους ανθρώπους. Διότι η ειρήνη μας λέει λίγο παρακάτω στην προς Ρωμαίους, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, είναι χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού λέει δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Επομένως, το να ζω ειρηνικά, να παίρνω την ειρήνη από τον Θεό και να ζω ειρηνικά με τους ανθρώπους γύρω μου, είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Βασιλεία του Θεού. Είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Και όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι μέσα στη ζωή μας θα έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους, σε καταστάσεις δύσκολες, όπου το πρόβλημα θα είναι ότι θα θέλουμε να τσακωθούμε, να μαλώσουμε. Έτσι. Και γι' αυτό στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο λέει, «Παιδιά, ο Θεός σας κάλεσε σε ειρήνη». 1 Κορινθίους 7:15, «Εν ειρήνη δε κέκλικεν ημάς ο Θεός». «Εν ειρήνη δε κέκλικεν ημάς ο Θεός». Ο Θεός μας έχει καλέσει να ζούμε μέσα σε ειρήνη. Και βλέπετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λέγεται αυτό το χωρίο είναι το πλαίσιο της οικογενειακής ζωής. Αναφέρεται σε ζευγάρια όπου παντρεύτηκαν χωρίς να έχουν γνωρίσει και οι δύο τον Χριστό και ο ένας γνώρισε τον Χριστό μετά. Και λέει τώρα πόλεμος μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας δεν είναι πιστός, η γυναίκα είναι πιστή. Η γυναίκα δεν είναι πιστή, ο άνδρας είναι πιστός. Και τι γίνεται? Και συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Λέει εάν ο άλλος δεν είναι πιστός και θέλει να συνεχίσει να είναι παντρεμένος μαζί του, μην τον χωρίσεις. Πού ξέρεις, μήπως μέσα από αυτή τη συμβίωση δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει και αυτός τον Θεό. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά λέει, αν αυτός θέλει να σε χωρίσει, εντάξει, μη σκάς κιόλας. Έτσι. Ο αδελφός και η αδελφή λέει, δεν είναι δεδουλωμένοι σε τέτοια πράγματα, αλλά να ξέρεις, ο Θεός μας κάλεσε σε ειρήνη. Το κριτήριο είναι η ειρήνη. Μην παίρνεις εσύ την πρωτοβουλία να γίνουν όλα άνω κάτω. Αν ο άλλος θέλει να τα κάνει άνω κάτω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά όσο εξαρτάται από σένα, μπορείς να ειρηνεύσεις. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάει για την καρδιά μας πρώτα απ' όλα που πρέπει να φρουρηθεί μέσα σε ειρήνη στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 4, 6 έως 7, Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο 6 έως 7. Μέσα στις διάφορες ταραχές που θα παρουσιαστούν, μέσα στις διάφορες μέριμνες, λέει «μηδέν μεριμνάτε». Όπως έχουμε πει και άλλη φορά και το ξέρετε, μέριμνα δεν είναι απλώς η φροντίδα. Η μέριμνα έχει μέσα τη ρίζα μέρ που σχετίζεται με το μερίζομαι, κομματιάζομαι. Επομένως μέριμνα είναι κάτι να σε κομματιάζει μέσα σου, να σε τρώει μέσα σου. Είναι να σου δημιουργεί άγχος, να σου δημιουργεί ανησυχία, έτσι, να χάνεις την ειρήνη σου. Γι' αυτό λέει, μη μεριμνάτε, δεν σημαίνει μη φροντίζετε. Ό,τι χρειαστεί να φροντίσεις για σένα, για τη ζωή σου, για την οικογένειά σου, για τη δουλειά σου, για τη διακονία σου, οτιδήποτε χρειάζεται να φροντίσεις, θα το φροντίσεις. Αλλά μέσα σου μην τρώγεσαι, μην κομματιάζεσαι, μην μεριμνάς, μην μερίζεσαι. Έτσι. Μη μεριμνάτε, λέει, μηδέν για τίποτα, αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Μην σας κάνει να αγχώνεστε τίποτα, αλλά κάθε τι που παρουσιάζεται και που είναι κατάσταση αγχωτική και που είναι κατάσταση προβληματική. Φέρτε το, λέει, στον Θεό με προσευχή, με δέηση, σε παρακαλώ Θεέ μου, δέομαι σημαίνει ζητάω, παρακαλάω ο Θεός να μου δώσει κάτι, αλλά και με ευχαριστία. Προσέξτε, εδώ είναι ένα μυστικό. Όλοι ξέρουμε τι είναι δέηση. Θεέ μου, σε παρακαλώ, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη. Ωραία, ωραία. Πρόσεξε. Λέει αυτήν την ανάγκη που υπάρχει να την φέρει στον Θεό και με ευχαριστία. Γιατί? Γιατί αυτήν την ανάγκη που παρουσιάστηκε τώρα, ο Θεός την έχει καλύψει μέχρι τώρα όλον αυτόν τον καιρό και ενδεχομένως δεν του είπε σε ευχαριστώ ποτέ. Και καθώς προσεύχεσαι, μπορείς να εμπιστευτείς τον Θεό ότι θα φροντίσει και μπορείς να τον ευχαριστήσεις για το γεγονός ότι θα φροντίσει. Επομένως, η ευχαριστία χρειάζεται να είναι πάντοτε μέρος της ζωής μας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Εν παντί σημαίνει μέσα σε κάθε κατάσταση και ξέρετε, είναι το αντίδοτο στην οικονομική κρίση. Δηλαδή, στο άγχος της οικονομικής κρίσης. Παντού βλέπεις κατσουφιασμένους ανθρώπους, αγχωμένους με το τι θα γίνει. Όταν ζεις μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, το άγχος σου φεύγει. Είμαι στα χέρια του Κυρίου. Τι θα γίνει, δεν το ξέρω. Δεν ανησυχείς. Όχι. Ο Κύριος με φρόντισε μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να με φροντίζει και από εδώ και πέρα. Μα η δουλειά... Ο Κύριος ξέρει. Μα ο μισθός, ο Κύριος ξέρει. Ησυχάζεις, ευχαριστείς. Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Ξέρετε, πολλές φορές παγιδευόμαστε από τα λόγια μας. Μέσα στις παροιμίες το λέει, λέει «επαγιδεύτης δια των λόγων του στόματός σου». Βέβαια τα συμφραζόμενα εκεί μιλούν για κάποιον που έδωσε εγγύηση για κάποιον άλλον. Αλλά γενικότερα παγιδευόμαστε και... Όταν κανείς συνεχώς γρινιάζει για κάτι, στο τέλος του συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Όταν κάποιος γρινιάζει, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και η κατάσταση της χώρας μας τώρα είναι αποτέλεσμα της γκρίνιας των προηγούμενων 30 χρόνων. Έτσι, άνοιγε το πρωί τις ειδήσεις ή ξέρω εγώ τις εκπομπές και όλο γκρίνια, όλα μαύρα, όλα γκρίνια, γκρίνια. Σας είχα πει κι άλλη φορά, ότι πήγα στην Αυστραλία το 2007, ακόμα δεν υπήρχε κρίση και οι Έλληνες της Αυστραλίας ήταν ενθουσιασμένοι που φύγαν από την Ελλάδα, διότι άκουγαν τις εκπομπές τις ελληνικές και έλεγαν ευτυχώς που φύγαμε, δες τι γίνεται στην Ελλάδα. Μια χαρά ήταν η Ελλάδα, έτσι. Αλλά αυτοί ήταν ενθουσιασμένοι από τις εκπομπές. Λέω, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτά τα πρωινάδικα και αυτές οι εκπομπές έτσι ενημερωτικές θα κάναν τόσο καλό στους Έλληνες του εξωτερικού να λένε τι καλά που φύγαμε. Έτσι. Υπήρχε γκρίνια, 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 γκρίνια. Και στην πραγματικότητα τώρα πραγματοποιείται αυτό για το οποίο γκρινιάζανε τότε και δεν υπήρχε τότε. Έτσι. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι ο μόνος λόγος, λέω ότι είναι ένας από τους λόγους. Ο κύριος λόγος, τον ξέρετε, είναι ότι ξέφυγε ο λαός μας, ξεφύγαμε ως λαός, από τις αρχές του Ευαγγελίου, που είναι να αγαπάς τον Θεό και να νοιάζεσαι για τον πλησίον σου. Και αντί να νοιαζόμαστε για τον πλησίον, αρχίσαμε όλοι να νοιαζόμαστε πώς θα αποκτήσουμε περισσότερα. Και το αποτέλεσμα ήταν να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε. Γι' αυτό το υπαριθμόν ένα που θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση είναι η μετάνοια. Μετάνοια όχι, αχ, στεναχωριέμαι. Η μετάνοια με την έννοια της αλλαγής μυαλού και της αλλαγής νοοτροπίας. Να επιστρέψω στο να αγαπώ τον Θεό και να νοιάζομαι για το κοινό καλό, το καλό των άλλων. Όχι καθένας μόνο για τον εαυτό του, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Θυμάστε που το λέει ο Λόγος του Θεού. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην προς Εφεσίους. Τα αιτήματά σας να γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία. Και τι θα γίνει τότε? Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρήσει τα σκαρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Καθώς λοιπόν εσύ δίνεις τις μέρημνές σου, ρίχνεις τις μέρημνές σου στον Θεό και τις ρίχνεις με ευχαριστία και με προσευχή, τότε λέει θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας. Και το μυαλό δηλαδή και την καρδιά θα την φρουρήσει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν έχει ανθρώπινη εξήγηση δηλαδή. Λες, καλά, γιατί δεν ανησυχείς? Το λογικό θα ήταν να ανησυχείς. Η ειρήνη του Θεού είναι πάνω από το λογικό. Η ειρήνη του Θεού είναι πάνω από το ανθρώπινο μυαλό και γι' αυτό μπορείς να είσαι ήσυχος και να ειρηνεύεις στην παρουσία του Θεού. Επομένως, ξεκινάς με την ειρήνη που σου δίνει ο Θεός καθώς συμφιλιώθηκες μαζί του δια του Ιησού Χριστού και μετά μόλις έρχεται κάτι που πάει να σε ανησυχήσει, το ρίχνεις επάνω στον Κύριο. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 6 και 7, ταπεινωθείτε λέει κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, πάσαν την μέρημναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Κάθε σας μέρη να λέει ρίξτε την επάνω του, επιρρύψαντες, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα, παίρνεις κάτι και το πετάς. Επιρρύψαντες επ' αυτόν. Γιατί? Ότι αυτό μέλει περί ημών. Αυτός νοιάζεται για σας. Λοιπόν, αφού αυτός νοιάζεται, δεν υπάρχει λόγος εσύ να αγχώνες. Ό,τι περνάει από το χέρι σου και μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις. Από εκεί και πέρα, μείνε στην ειρήνη του Κυρίου. Το είπες με ευχαριστία στον Θεό, θα έρθει η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και θα φυλάξει, λέει, και το μυαλό σου και την καρδιά σου. Και καθώς εσύ ζεις μέσα σε αυτήν την ειρήνη του Θεού, αρχίζεις μετά να νοιάζεσαι αυτήν την ειρήνη να την βιώσεις και στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, το χωρίο 18. Ρωμαίους 12, 18. «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Αν είναι δυνατόν. Και μετά προσθέτει, «όσο εξαρτάται από σας, ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους». Όσο εξαρτάται από σας, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ειρηνεύσουν μαζί σου. Θέλουν να σου κάνουν πόλεμο. Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Γι' αυτό λέει, όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνω πρωτοβουλία για να ξεκινήσω καυγά. Σημαίνει επίσης ότι όταν αρχίσει ένας καυγάς και είμαι μέσα, θα θυμηθώ παροιμίες 20 κεφάλαιο χωρίο 3. Είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έρηδος. Οπ. Στην αρχή δεν το κατάλαβα και όρμησα κι εγώ και μπήκα μέσα διότι είχα δίκιο και... Μετά το θυμάμαι, είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έρδος. Οπότε είμαι ο πρώτος που θα κάνει πίσω.
Κι άλλος θα καμαρώνει. Εγώ είχα τον τελευταίο λόγο. Είπα και δεν μπόρεσε να πει τίποτα.
Και οι άλλοι άνθρωποι θα το πούνε μπράβο, αλλά ο Θεός θα πει σε σένα μπράβο. Ήσουν ο πρώτος που έπιασες ότι έπρεπε να υποχωρήσεις, ότι έπρεπε να πάψεις από τον καυγά, να βγεις από την έρηδα και αυτό, λέει ο Θεός, είναι τιμή.
Μπράβο, 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 τα κατάφερες. Έκανες το πρώτο βήμα για να σταματήσει ένας καυγάς.
Και λίγο παρακάτω, στην προς Ρωμαίους 14-19, Ρωμαίους 14-19, «Άραουν τα της ειρήνης διώκομεν και τα της οικοδομής της εις αλλήλους». Επομένως, λέει, να επιδιώκουμε ό,τι θα βοηθήσει στην ειρήνη. Άρα δεν περιμένουμε μονάχα απλώς να ηρεμήσουν λίγο-λίγο τα πράγματα. Αρχίζουμε να επιδιώκουμε, λέει, την ειρήνη. Και στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, το λέει ακόμα πιο χαρακτηριστικά, εκεί που μιλάει για την ενότητα μεταξύ των πιστών. Διότι βλέπετε, ο εχθρός ήξερε ότι αν καταφέρει να φέρει διαίρεση μέσα στο σώμα του Χριστού, θα φέρει κέριο πλήγμα στο σώμα της Εκκλησίας, διότι ο Χριστός είπε, εγώ Πατέρα προσεύχομαι να είναι όλοι ένα, η δική μου, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Επομένως ο εχθρός αγωνίστηκε ώστε οι πιστοί να μην είναι ένα. Πώς καταφέρνεις να κάνεις τους πιστούς να μην είναι ένα? Πιάνεις τα δευτερεύοντα ζητήματα, τα υψώνεις να φαίνονται πρωτεύοντα και σου λέει «Αυτός πιστεύει αυτό, είναι δυνατόν να έχεις κοινωνία μαζί του, σώπα καημένο ούτε να το συζητάς». Εάν μελετήσετε την ιστορία της Εκκλησίας και την ιστορία των διαιρέσεων μέσα στην Εκκλησία και ψάξτε να βρείτε ποιος πραγματικά πνευματικός λόγος υπήρξε για κάθε διαίρεση, θα παιδευτείτε πολύ. Εάν βρείτε πραγματικά και γνήσια πνευματικούς λόγους για το μέγιστο των διαιρέσεων, δεν λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις κατ' εξαίρεση δεν υπήρξαν, αλλά στο κύριο μέρος η αιτία των διαιρέσεων μέσα στο σώμα του Χριστού ήτανε είτε δευτερεύοντα ζητήματα τα οποία ο εχθρός τα ύψωσε στο μυαλό των ανθρώπων ότι τάχα είναι πρωτεύοντα, είτε ήταν οι αρχηγικές τάσεις κάποιων ανθρώπων. Έτσι, δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι αρχηγός. Δεν γίνεται να μην είμαι αρχηγός. Ναι, αλλά υπάρχει άλλος αρχηγός. Θα το χωρίσουμε στη μέση, να είμαι αρχηγός εγώ από εδώ και εσύ από εκεί. Να είμαστε και δύο αρχηγοί. Έτσι. Επομένως, λέει εδώ πέρα στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης, να πάλι ειρήνη. Ο σύνδεσμος της ειρήνης υπάρχει και λέει εσείς να σπουδάζετε, στα αρχαία ελληνικά ξέρετε σπουδάζω, σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Έτσι. Λέω κάτι σοβαρά, ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει αστειεύεσαι τώρα ή σοβαρολογείς, έλεγε παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις, αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Λοιπόν, επομένως σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Και εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, έχω να σας πω ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά. Ποιο είναι αυτό? Τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο κάποιος αδελφός, έλεγε προσευχόμουν στον Θεό και έλεγα Θεέ μου, τι να κάνω για την ενότητα του σώματος. Τι να κάνω για την ενότητα. Λέει και μέσα στο πνεύμα μου ο Κύριος μίλησε και μου είπε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Την ενότητα του σώματός μου την απέκτησα εγώ επάνω στο σταυρό. Εσύ χρειάζεται μόνο να τη διατηρείς. Αυτό λέει. Σπουδάζοντες τηρήν. Να σπουδάζεις, να ασχοληθείς σοβαρά με το να διατηρήσεις την ενότητα του σώματος και αυτό γίνεται μέσα σε σύνδεσμο ειρήνης. Μέσα σε σύνδεσμο ειρήνης. Και στην 1η Πέτρου επίσης λέει για την ειρήνη, παραθέτοντας από ψαλμό, αυτός που θέλει να δει ζωή και θέλει να δει καλές μέρες, να πάψει παυσάτω την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του μη λαλείς εδόλων, εκκλεινά το από κακού και ποιησά το αγαθόν, ζήτησά το ειρήνην και διωξά το αυτήν. Αυτός που θέλει να ζήσει καλές μέρες, να επιδιώξει την ειρήνη και να την κυνηγήσει την ειρήνη. Έτσι. Λέει, ζήτησά το ειρήνην και διωξά το αυτήν. Να επιζητήσει, να ψάξει να τη βρει την ειρήνη και να την καταδιώξει. Επομένως, η ειρήνη είναι κάτι το οποίο το βιώνεις και μετά θέλεις να το βιώσεις, να το ζήσεις στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους. Βλέπετε, στις σχέσεις μας είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει ειρήνη, ώστε ο Θεός, αφού πάρουμε την ειρήνη Του, αποδεχτούμε την ειρήνη Του και βιώσουμε την ειρήνη Του, μας καλεί να διακονήσουμε την ειρήνη Του στους άλλους ανθρώπους. Θυμάστε όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητές Του, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, να πάνε να κηρύξουν τα λόγια του Θεού. Τι τους είπε, χωρίο 5, «Εισήν δαν οικίαν εισέρχεστε, πρώτον λέγεται ειρήνη το οίκο τούτου». Επομένως, έλεγε ότι μπαίνεις σε ένα σπίτι, δώσε ευλογία ειρήνης. Πες, λέει, ειρήνη στον οίκο αυτό. Προσέξτε, ο λόγος που λέμε, όταν είναι χρησμένος με το Πνεύμα του Θεού, έχει δύναμη. Δεν είναι τυπικός. Δηλαδή, όταν μπαίνω σε ένα σπίτι και λέω «ειρήνη επί των οίκων τούτων», έρχεται δύναμη Θεού για ειρήνη σε εκείνο το σπιτικό. Θυμάστε που λέει ο Λόγος του Θεού «δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Μπορείς να ευλογείς τη Θεσσαλονίκη και να υψωθεί η Θεσσαλονίκη καθώς την ευλογείς. Η ευλογία είναι λόγος που έχει μέσα του δύναμη. Μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα όταν πάτε στο αντίθετο. Όπως η κατάρα είναι λόγος που έχει μέσα του καταστροφική δύναμη. Έτσι. Όπως η κατάρα κινητοποιεί πονηρά πνεύματα να δράσουν κακό, έτσι η ευλογία είναι λόγος που ενεργεί, δεν ξέρω πώς, μπορεί να συμμετέχουν οι άγγελοι του Κυρίου, ενεργεί πάντως στο να φέρει ευλογία. Ειρήνη επί των οίκων τούτων. Προσέξτε τώρα τι λέει για αυτόν τον λόγο. Λέει, και αν ή εκεί ως ειρήνης, αν εκεί υπάρχει άνθρωπος ειρηνικός, επαναπαύσετε επ' αυτόν ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψει. Λοιπόν, όταν θα πείτε σε ένα σπίτι, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό, και εκεί υπάρχει άνθρωπος που είναι δεκτικός στην ειρήνη του Θεού, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω του και επάνω στο σπίτι. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει ειρηνικός άνθρωπος, τότε λέει η ειρήνη σας, ο λόγος που είπατε, θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Επομένως, εάν ο άλλος δεν δεχτεί την ευλογία, η ευλογία επιστρέφει σε σένα, εσύ πάλι κερδισμένος βγαίνεις. Και να μην δεχθεί ο άλλος την ευλογία, εάν την δεχθεί βγαίνεις κερδισμένος γιατί είχες ευκαιρία να ευλογήσεις κάποιον. Εάν δεν την δεχθεί πάλι είσαι κερδισμένος γιατί η ειρήνη του Θεού επιστρέφει επάνω σου. Επομένως, μπορούμε να διακονήσουμε ειρήνη και ο Απόστολος Ιάκωβος μιλάει για αυτήν την ειρήνη. Ξεκινάει στην πραγματικότητα να μιλήσει για τη σοφία, την σοφία του Θεού. Ιάκωβος 3ο κεφάλαιο, χωρίο 17. Ιδεάνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική. Έτσι, όταν λοιπόν ο Θεός σου δίνει έναν λόγο σοφίας, σου δίνει τη σοφία Του, η σοφία αυτή θα εκδηλωθεί φέρνοντας ειρήνη. Η σοφία του Θεού είναι ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπήρεται της ποιούσιν ειρήνη. Και λέει ότι αυτοί που φέρνουν ειρήνη, αυτοί που κάνουν ειρήνη, οι ποιούντες λέει ειρήνη, σπέρνουν με ειρήνη καρπό δικαιοσύνης.
Ενδιαφέρον, δεν είναι?
Όταν ζεις ειρηνικά και προσπαθείς να φέρεις ειρήνη στους γύρω σου, το αποτέλεσμα είναι μέσα σε αυτή την ειρήνη να σπέρνεις καρπό δικαιοσύνης, δηλαδή σωστών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Βλέπεις, όταν κανένας ζει ειρηνικά, έχει καθαρό μυαλό για το τι είναι το δίκαιο και το άδικο. Όταν δεν ζει ειρηνικά, μπερδεύεται, γιατί κοιτάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον του και δεν τον νοιάζει τι είναι το δίκαιο και το σωστό. Σου λέει, εγώ να είμαι καλά και άλλοι ας κόψουν το λαιμό τους. Η ειρήνη σε βοηθάει και στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό, για να καταλήξουμε, όταν ο Χριστός άρχισε την διδασκαλία του με την επί του όρους ομιλία, θυμάστε εκεί πέρα στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ανάμεσα στα μακάριοι που είπε, μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάριοι οι πραείς, μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, στο 9 λέει, μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί. Είναι ευλογημένοι, έχουν ξεχωριστή ευλογία από τον Θεό, αυτοί που προσπαθούν να φέρουν ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, όχι μονάχα να μην δημιουργούν καυγάδες, όχι μονάχα όταν ξεκινά ένας καυγάς να βγαίνουν έξω, έτσι κάνοντας το πρώτο βήμα για να σταματήσει ο καυγάς, αλλά να κάνουν κινήσεις εκεί που υπάρχει αναταραχή, να φέρουν ειρήνη. Μακάρι, λέει, οι ειρηνοποιοί. Επομένως, μπορείς σε πρώτη φάση να ευλογείς τους άλλους με ειρήνη. Βλέπεις κάπου υπάρχει αναταραχή. Ευλόγησε με ειρήνη. Ο λόγος της ευλογίας έχει δύναμη. Όπως λέει, όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι να πείτε ειρήνη επί των οίκων τούτο, και αυτό έχει δύναμη, η ειρήνη είναι δύναμη η οποία ή θα δράσει ή θα επιστρέψει πίσω σε σένα. Έτσι μπορείς να ευλογήσεις μία κατάσταση με ειρήνη. Μπορείς να ευλογήσεις τη χώρα σου με ειρήνη. Μπορείς να ευλογήσεις τις σχέσεις της χώρας σου με άλλες χώρες με ειρήνη. Βλέπεις ξαφνικά αρχίζει μία ένταση με την Τουρκία. Με τη Βουλγαρία, με την Αλβανία, με τα Σκόπια. Ένταση. Ευλόγησε τη σχέση αυτή με ειρήνη. Ο λόγος σου έχει δύναμη. Θα πεις, επειδή θα προσευχηθώ εγώ, δηλαδή θα γίνει. Δεν θα προσευχηθείς μόνο εσύ. Θα προσευχηθούν και άλλοι. Και οι ενωμένες προσευχές θα φέρουν την ειρήνη του Κυρίου και θα αποτρέψουν κακά πράγματα. Έτσι. Μπορείς να ευλογήσεις με ειρήνη. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στη σχέση με κάποιους ανθρώπους. Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε σύγκρουση και μαθαίνεις ότι είναι σε σύγκρουση. Σκέφτονται να χωρίσουν. Ευλόγησε τους με ειρήνη. Θα μου πεις, δεν θα χωρίσω να τους ευλογήσω. Δεν σου λέω ότι δεν θα χωρίσουν. Αλλά εσύ έκανες το μέρος σου να έρθει η ειρήνη του Θεού επάνω τους. Τώρα, οπωσδήποτε, καθένας παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Αλλά μπορείς να ευλογείς με ειρήνη. Να ζεις με την ειρήνη του Θεού, να γεμίζεις από την ειρήνη του Θεού, να διακονείς ειρήνη και να ευλογείς με ειρήνη. Βλέπεις κάποιον, αδελφό, είναι στεναχωρημένος. Κλαίει. Τι έχεις, αδελφέ? Δεν σου μιλάει, δεν θέλει να σου πει. Ευλόγησε τον με ειρήνη. Μπορεί να μην ξέρεις το πρόβλημά του. Αλλά όποιο και να είναι το πρόβλημα, την ανάγκη της ειρήνης του Θεού την έχει. Ευλόγησε τον με ειρήνη. Και καθώς ευλογείς, τόσο ο Θεός σε ευλογεί και ζεις μες στην ευλογία του Θεού, γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να κληρονομήσουμε ευλογία και γι' αυτό ακριβώς μας καλεί και εμείς να ευλογούμε τους άλλους στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη σου. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που μας βοηθάς να διακονήσουμε. Κύριε Θεέ μας, δώσε μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να καταλάβουμε τις αλήθειες της δικές σου. Να βιώσουμε τις αλήθειες της δικές σου. Για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.